Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Mind Fixers karya Anne Harrington ialah sebuah buku sejarah sains dan perubatan yang meneliti usaha panjang psikiatri untuk menerangkan penyakit mental melalui biologi. Harrington, seorang sejarawan sains, tidak menolak kepentingan otak, ubat atau penyelidikan neuroscience. Sebaliknya, beliau mengkaji bagaimana harapan untuk menemukan satu punca biologi yang jelas bagi gangguan mental sering berubah menjadi dakwaan yang terlalu yakin. Buku ini menelusuri peralihan daripada pengaruh psikoanalisis Freudian kepada kebangkitan psikiatri biologi, khususnya sekitar dekad 1980-an. Dalam proses itu, ia melihat peranan diagnosis, ubat psikiatri, institusi profesional, dasar awam, gerakan pesakit dan industri farmaseutikal. Tujuan utamanya ialah membetulkan cerita muda bahawa psikiatri moden telah berjaya menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani oleh pendekatan lama. Harrington menunjukkan bahawa sejarah bidang ini penuh dengan kemajuan sebenar tetapi juga kegagalan, persaingan dan janji rawatan yang tidak sepadan dengan bukti. Hasilnya ialah penilaian yang kritikal tetapi seimbang terhadap cara masyarakat memahami penderitaan mental. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Revolusi Biologi, Naim dan Satan, an bukan kejayaan yang lurus dan muktamad. Salah satu hujah utama Mind Fixers ialah cerita popular tentang revolusi biologi dalam psikiatri terlalu ringkas. Dalam cerita itu, psikoanalisis Freudian dianggap tidak saintifik, kemudian digantikan oleh psikiatri yang berasaskan otak, genetik dan ubat. Harrington menunjukkan bahawa perubahan ini memang berlaku, tetapi ia bukan kemenangan sains yang lengkap atau mudah. Psikiatri biologi menjanjikan diagnosis yang lebih objektif, penemuan punca penyakit yang tepat serta rawatan yang lebih berkesan. Namun, bagi banyak gangguan besar seperti kemurungan, skizofrenia dan gangguan bipolar, janji untuk mengenal pasti penanda biologi yang boleh digunakan secara klinikal tidak tercapai seperti yang diharapkan. Ini tidak bermaksud rawatan ubat tidak pernah membantu sesiapa. Maksudnya, manfaat ubat tertentu tidak secara automatik membuktikan bahawa satu teori mudah tentang punca penyakit adalah benar. Harrington juga menekankan bahawa pengaruh psikoanalisis tidak hilang hanya kerana penemuan makmal semata-mata. Peralihan tersebut turut dipacu oleh tekanan profesional. Perubahan sistem kesihatan, pembiayaan penyelidikan dan keinginan untuk menjadikan psikiatri lebih mirip bidang perubatan lain. Buku ini mengajar pembaca supaya membezakan kemajuan yang sah daripada naratif kemenangan yang terlalu kemas. Kedua, teori penyakit mental dibentuk oleh masyarakat. Bukan makmal sahaja, Harrington menerangkan bahawa sejarah psikiatri tidak boleh difahami melalui eksperimen dan ubat semata-mata. Idea tentang apa yang dikira sebagai penyakit mental, siapa yang berisiko dan rawatan apa yang wajar sentiasa berkait dengan keadaan sosial. Buku ini menonjolkan bagaimana perang migrasi andaian tentang kaum dan jantina serta perubahan dasar kerajaan mempengaruhi arah pemikiran psikiatri. Sebagai contoh, pengalaman trauma dan tekanan sosial boleh mengubah perhatian institusi terhadap jenis penderitaan tertentu. Sementara gerakan aktivisme pula boleh mencabar cara pesakit dilabel atau dirawat. Sudut ini penting juga dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, bahasa, agama dan latar bandar serta luar bandar. Penjelasan biologi mungkin relevan, tetapi ia tidak boleh dipisahkan daripada akses kepada rawatan, stigma keluarga, tekanan pekerjaan, kemiskinan dan tafsiran budaya tentang kesihatan jiwa. Harrington tidak mengatakan bahawa faktor sosial menggantikan biologi. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa keputusan tentang penyelidikan dan rawatan dibuat oleh manusia dalam institusi tertentu, maka ia membawa nilai dan keutamaan masyarakat. Dengan melihat sejarah ini, pembaca dapat memahami mengapa istilah saintifik kadangkala digunakan untuk menyembunyikan pertimbangan sosial yang sebenarnya masih belum diselesaikan. Ketiga, ubat psikiatri membawa manfaat tetapi tidak mengesahkan teori kimia yang mudah. Buku ini memberi perhatian kepada hubungan rumit antara kemunculan ubat psikiatri dan keyakinan terhadap penjelasan biologi. Apabila ubat seperti antipsikotik, lithium, penenang dan kemudian antidepresan digunakan secara meluas, ramai pihak menganggap kejayaan klinikal itu sebagai bukti bahawa gangguan mental mempunyai punca kimia yang sudah dikenal pasti. Harrington mengkabar lompatan logik tersebut. Sesebuah ubat boleh mengurangkan gejala bagi sesetengah orang tanpa menunjukkan bahawa penyakit itu berpunca daripada satu ketidakseimbangan kimia yang tunggal. Kesan rawatan tidak semestinya sama dengan penjelasan lengkap tentang punca. Perbezaan ini sangat penting kerana pemasaran dan komunikasi awam kadangkala menyampaikan gambaran yang lebih pasti daripada keadaan bukti sebenar. Harrington turut mengaitkan perkembangan ubat dengan insentif industri. farmaseutikal dan sistem penjagaan kesihatan yang cenderung menyukai penyelesaian pantas serta mudah, diseragamkan. Kritikan ini bukan seruan supaya pesakit menghentikan ubat atau menganggap semua preskripsi sebagai salah. Keputusan rawatan perlu dibuat bersama profesional kesihatan yang bertauliah. Sebaliknya, buku ini menggesa sikap lebih berhati-hati, termasuk mengakui kesan sampingan. Perbezaan respons antara individu dan keperluan menggabungkan ubat dengan sokongan psikologi serta sosial apabila sesuai. Keempat, diagnosis psikiatri ialah alat klinikal yang berguna tetapi mempunyai batas ketepatan. Mindfixers meneliti usaha psikiatri untuk mengukuhkan diagnosis melalui kategori yang lebih teratur dan bahasa yang lebih seragam. Sistem diagnosis membantu doktor, penyelidik, pesakit dan perkhidmatan kesihatan berkomunikasi. Ia juga boleh memudahkan kajian rawatan dan menentukan akses kepada bantuan. Namun, Harrington menunjukkan bahawa kategori diagnosis tidak sama seperti ujian darah yang mengesahkan satu penyakit fizikal dengan jelas. Banyak diagnosis psikiatri bergantung pada kelompok gejala, perjalanan masalah dan pertimbangan klinikal. Ini menjadikan sempadan antara kategori kadangkala berubah mengikut masa, perbahasan profesional dan keperluan pentadbiran. Risiko yang timbul ialah pengembangan diagnosis apabila kesusahan manusia yang pelbagai terlalu cepat dimasukkan ke dalam label perubatan. Dalam keadaan tertentu, label boleh membuka jalan kepada rawatan dan mengurangkan rasa bersalah. Dalam keadaan lain, ia boleh menghasilkan stigma, rawatan berlebihan atau tanggapan bahawa masalah hidup yang kompleks mempunyai satu punca dalaman sahaja. Harrington tidak menawarkan penyelesaian mudah untuk menghapuskan diagnosis. Sebaliknya, beliau meminta pembaca menilai diagnosis sebagai alat yang perlu digunakan dengan rendah hati. Ketelitian klinikal memerlukan perhatian kepada individu, sejarah hidup, fungsi harian dan konteks mereka, bukan sekadar memadankan gejala dengan satu senarai. Akhir sekali, masa depan psikiatri memerlukan pendekatan pelbagai dimensi, bukan satu kunci utama. Kesimpulan intelektual Harrington bukanlah kembali kepada psikoanalisis sebagai jawapan tunggal dan bukan juga penolakan terhadap neurosains. Beliau berhujah bahawa masalah terbesar psikiatri ialah kecenderungan berulang untuk mencari satu kunci utama yang kononnya dapat menerangkan semua penyakit mental. Pada satu masa, kunci itu mungkin konflik tidak sedar. Pada masa lain, ia mungkin kimia otak, gen atau imbasan otak. Setiap pendekatan boleh menyumbang pengetahuan, tetapi menjadi lemah apabila dipersembahkan sebagai penjelasan menyeluruh. Penderitaan mental berlaku pada persilangan biologi, perkembangan individu, pengalaman hidup, hubungan keluarga, keadaan ekonomi, budaya dan persekitaran sosial. Bermula dari salahnya, komedi inat seligan pun tiba-tiba cepat ikan tiba-tiba liter. Pendekatan pelbagai dimensi lebih sukar kerana ia tidak menawarkan slogan yang mudah atau rawatan seragam untuk semua orang. Namun, ia lebih selaras dengan kerumitan pengalaman manusia. Dalam amalan, ini bermaksud penyelidikan biologi perlu diteruskan tanpa membesar-besarkan hasil awal. Pada masa yang sama, sistem kesihatan perlu menghargai psikoterapi, sokongan komuniti, perumahan, pekerjaan, pengurangan stigma dan penjagaan jangka panjang. Bagi Malaysia, kerangka ini mengingatkan bahawa perkhidmatan kesihatan mental yang baik tidak boleh hanya tertumpu pada hospital dan preskripsi. Ia perlu mengambil kira keluarga, komuniti setempat, sekolah, tempat kerja dan jurang akses antara kawasan. Kesimpulannya, Mindfixers sesuai dibaca oleh pelajar psikologi. Perubatan, sejarah, sains sosial dan dasar kesihatan serta pembaca umum yang mahu memahami mengapa perbahasan tentang penyakit mental masih begitu rumit. Ia juga berguna untuk profesional kesihatan dan ahli keluarga pesakit kerana buku ini membantu membezakan antara harapan yang munasabah terhadap rawatan dengan tuntutan bahawa sains sudah memiliki jawapan yang lengkap. Manfaat utamanya bukan menyediakan panduan rawatan peribadi tetapi membina celik sejarah dan celik bukti. Pembaca belajar untuk bertanya, apakah yang benar-benar diketahui? Apakah yang masih andaian dan apakah faktor institusi atau komersial yang mempengaruhi sesuatu dakwaan? Dalam bidang yang sering terdedah kepada tajuk berita sensasi tentang gen, otak atau ubat baharu, kebiasaan ini amat berharga. Buku ini menonjol berbanding karya popular tentang kesihatan mental yang sama ada meraihkan psikiatri biologi tanpa soal atau menolaknya secara menyeluruh. Harrington mengambil jalan yang lebih sukar dan lebih meyakinkan. Beliau mengakui nilai rawatan serta penyelidikan biologi sambil menunjukkan rekod sejarah tentang janji berlebihan, diagnosis yang berkembang dan pengaruh sosial terhadap sains. Gaya ini menjadikan Mindfixers sebuah sejarah kritikal, bukan polemik. Ia tidak menjanjikan kepastian yang selesa, tetapi menawarkan kerangka yang lebih matang untuk memikirkan penjagaan kesihatan mental, iaitu dengan menggabungkan ketelitian saintifik, kesedaran sejarah dan perhatian kepada realiti hidup manusia. Jika anda ingin menyokong Anne Harrington, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.